Noi nu mai avem asistență în reformarea justiției, practic, în sensul suportului bugetar din 2014 încoace.
Da, aveți nevoie.
Orice mijloace sunt binevenite, că ne-ar ajuta foarte bine să mai continuăm cu un alt ritm reparațiile în penitenciare sau să facem alte proiecte care sunt prevăzute încă de...
Reforma nu se reduce doar la reparație.
Sigur,
reforma...
sigur că da, dar banii erau prevăzuți în scopuri expres și clar determinate. Nu administrăm cum noi dorim. Acei bani care noi am încasat în acea perioadă de ani au fost supliniți din contul bugetului de stat, ceea ce nu înseamnă însă că nu avem alte proiecte prevăzute de strategie unde ar putea fi investiți eficienți acești bani.
Și despre lupta împotriva corupției, să vă pun câteva întrebări, pentru că atunci când discut cu simplu cetățean, îi se creează impresia că prea puțin se face pentru a stârpi acest flagel.
Lupta cu corupția, mai ales la nivelul înalt, este una eficientă, foarte vizibilă, aduce rezultate clare, neselective. Problema cea mai mare este și ea se conturează din ce în ce mai mult și aceasta cauzează și multe alte efecte în lanț. Este percepția care se creează în privința eficienței organelor de drept, care este una cu totul diferită decât situația reală. Dar dacă dumneavoastră o să ridicați studiile sociologice și o să verificați datele în care sunt chestionați persoanele care apelează la organele de drept și beneficiază de asistența acestora, și gradul de mulțumire sau nemulțumire a lor este unul în comparație cu cel al persoanelor care nu beneficiază, nu au apelat și nu au beneficiat de asistența organelor de drept și au o cu totul altă percepție despre eficiența, calitatea activităților, calitatea luptei, corupția și așa mai departe. Percepția o creează comunicarea uneori nu prea bună a organelor de drept, dar cel mai des comunicarea pe care o aude zi de zi cetățeanul. Ori cetățeanul zi de zi aude ceea ce de regulă se transmite prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin unele analize foarte superficiale în privința unor date sau altele. Acesta este pericolul cel mai mare pe care pe noi ne paște. Pentru că fiecare stat, la oricare etapă sa de dezvoltare, a mizat foarte mult pe încrederea propriilor cetățeni, în propriile puteri, în optimismul generat pentru țara sa, pentru viitorul țării sale, prosperitatea acestea. Dacă să vă uitați la oricare economie dezvoltată, observați că este suficient să apară o noutate rea, piețele cad. Dar la noi în fiecare zi cetățenilor le se spun unele și aceleași lucruri care diferă de fapt cu realitatea. Și apoi noi ne întrebăm de ce cetățenii noștri nu cred în viitorul țării noastre, de ce cetățenii noștri pleacă peste hotare. Eu pot să întreb și de atunci cine sunt vinovații. Haideți să-i punem pe toți într-o linie și să discutăm cine sunt acei vinovați care fugăresc cetățenii noștri din țară.
Adică nu instituțiile statului.
Instituțiile de stat își au partea lor, doar că vorbesc că instituțiile statului sunt din zi în zi mai eficiente, din zi zi mai disciplinate, din zi în zi produc mai multe rezultate bune. Aceasta arată și încredere în acele instituții, care este o tendință de creștere și înseamnă că optimismul ar trebui să fie în creștere. Din păcate, percepțiile se creează într-un cu totul și cu totul alt mod. Trebuie să fim corecți, să ne uităm în substanță la probleme și să le recunoaștem, indiferent în care tabără noi ne aflăm.
Dar Moldova se regăsește în topul statelor corupte. Sunt aceste rapoarte pe care le fac organisme internaționale și pe an ce trece tot se spune că Moldova mai coboară o treaptă.
Haideți să ne uităm la care date și când au fost colectate. Transparency International în 2017 a făcut public raportul colectat și compilat din date din 2014 și 2015. Și aceasta reflectă tabloul situații 2015. La anul ei vor face public tabloul din 2016. Rapoartele Transparency într-un stat care este în continuă dezvoltare rapidă vine unul cu întârziere de 2 ani de zile. Așa că el nu este actual atunci când este publicat. În statele cu o stabilitate al dezvoltării aproape prezintă tablouri la zi. Nu și vorba de Republica Moldova în acest caz.
Dumneavoastră, ca și ministrul justiției, când mergeți peste hotare și vi se zice că sunteți reprezentantul unei țări corupte, oricum nu vă simțiți bine.
Nouă ni se spune deja altfel, că este percepută ca un stat corupt. Uh-huh. Și de aceea și accentuez. Problema percepției este una extrem de gravă. Percepția o formăm noi toți. Când noi o să vorbim deja că cetățenii noștri sunt nemulțumiți, noi trebuie toți să împărțim această vină. Și eu cred că dumneavoastră înțelegeți exact la cine mă refer eu, la toți. Și la cei care țin microfoanele.
Știu că mai aruncați pietre și în grădina.
Eu nu arunc pietre,
jurnalismului.
Am curajul să spun ceea ce gândesc.
Un indiciu clar că o țară nu e coruptă e atunci când vin investitorii străini.
Da, și dacă ați observat în toate rapoartele, investițiile în Republica Moldova sunt în creștere. Și observ, Ministerul Economiei ne-a prezentat astfel de rapoarte.
Și a ajuns să fie un mediu prietenos numărul... pentru investitori?
Poftim?
A ajuns să fie un mediu prietenos?
Devine din ce în ce mai prietenos. Venim cu multe proiecte foarte bune. O să mai vedeți și în această toamnă ce proiect noi venim pentru mediul de afaceri, cu ce proiecte venim.
Ce proiecte?
Așa, o să vedeți, o să le facem publice atunci când vă... Nu este secret, încă nu este definitivat. Când va fi definitivat, îl vă face public pentru consultări. Noi suntem mult mai determinați decât multă altă lume să facem ordine în această țară, să aducem prosperitatea acestei țări și cetățeanul nostru să trăiască așa cum merită, bine.
Cunoașteți și dumneavoastră că în acești 26 de ani politicienii când merg în campanie electorală, printre primele promisiuni pe care le fac, inclusiv că vor încerca să scape țara de corupție și de corupție.
Noi nu promitem, noi și acest lucru ne ocupăm foarte serios. Nu mai puțin promit.
Atunci de ce prea puțin rechini ajung după gratii? Vă pun o întrebare și mai direct.
Dacă o să luați statisticele și o să faceți comparații și cu alte state, o să vedeți că numărul de fapt este destul de ridicat. Câți miniștri avem? Câți am avut în alte perioade? Câți viceministri avem? Câți am avut în alte perioade? Sute de polițiști, sute de vameși, zeci de procurori, zeci de avocați, notari, zeci de judecători. Eu îmi cer scuze.
Ei ajung pe banca acuzaților, inclusiv, dar nu ajung și în pușcărie.
Inclusiv în pușcărie ajung, inclusiv ajung condamnați. Pe actele de corupție, aproximativ 80% din dosare se termină cu condamnare. Luați rapoartele Procuraturii Anticorupție pentru anul precedent, spre exemplu, sau Centrul Național Anticorupție, și o să vedeți că din dosarele pornite de ei, 80% se termină cu condamnare.
Și dacă iarăși fac trimitere la percepția...
Nici în Uniunea Europeană, printre altele, nu este un procent atât de ridicat. Și asta este o parte reversă a monetei, care trebuie atent analizată.
Demnitarii care vin de la
Îmi pare rău că foarte multă lume nu posedă cifre sau discută cu cifre care le sunt prezentate într-o manieră foarte manipulatoare.
Poate e vina dumneavoastră că nu aduceți la cunoștință.
Nu. Este probabil și vina noastră că iau mai mare încredere în alte surse. Eu am să vă dau un simplu exemplu. Încrederea în justiție a crescut de 3 ori într-un an de zile. Și încrederea a crescut de la 8% la 24% în justiție în general. Un an în urmă, înalții oficiali, în rapoartele lor, li se prezentau cifre cu care ieșeau public și spuneau încrederea în justiție este de doar 8%. După un an de zile, pentru a nu lăuda că există un progres, o tendință pozitivă, au ieșit în spațiu public și declarau neîncrederea în justiție este de 76%. Fără a se uita în cifrele vechi, fără a menționa că este progresul și venind astfel cu descurajare în loc de încurajare. Am avut întâlnire cu astfel de oficiali și le-am prezentat statisticile exact aceleași date culese de aceeași instituție și am întrebat de ce datele publice sunt date în felul în care se descurajeze tendințe și lucrurile bune care se petrec. Dumnealor au fost surprinși și au cerut scuze și au promis că pentru viitor vor folosi datele astfel încât să încurajeze, nu să vină cu descurajări și au recunoscut că astfel au fost pregătite de consultanți și asistență de aici din Republica Moldova. Eu am un obicei să încerc să cred în ceea ce spun și verific până la ultima sursă. Eu cred că înalții oficiali nu tot timpul au acest timp să o facă. Pentru că pe mine mă preocupă în special problemele de justiție, de ce își fac acest lucru. Dumnealor au multe alte griji și nu neapărat verifică de fiecare dată până la primul izvoraș.
Pentru că există acest acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și pentru că de fiecare dată, după 2014, tot s-a atenționat guvernarea de la Chișinău că restanțele cele mai mari le are inclusiv la lupta împotriva corupției. Dumneavoastră ce înțelegeți prin acest mesaj?
Noi înțelegem, 2014 era liniște ca și o mare fără valuri. Acum uitați-vă ce furtuni se întâmplă. Ele sunt mari și în fiecare zi și valurile astea cuprind aproape că instituții întregi. Deci, haideți să fim serioși și să recunoaștem că, de fapt, este o luptă foarte aprinsă, de zi cu zi, eforturi continue, cu multe rezultate. Mai mult ca atât, dacă noi vorbim despre combaterea marii corupții, haideți să refacem referire la aceleași cifre. Și o să vedeți că marea corupție din lista problemelor percepute de cetățeni a căzut mult în jos. A rămas corupția din problema numărul 1 în problema numărul 4 și dacă intrăm în cifrele de corupție și înțelegem ce au în vedere cetățenii noștri atunci când spun că corupția este o problemă, ei se referă la corupție mică. Corupția în rândurile instituțiilor de învățământ, corupție în rândurile sistemului de sănătate, corupție în rândul poliției. De aceste trei instituții, poate și mai încolo mai este și altceva. Este sigur că și Vama și Și cred că toate instituțiile sunt undeva în această listă, am vorbit doar despre primele trei. Sunt cifre și mai îngrijorătoare. În rândul tinerilor noștri, care vorbesc despre tendința lor de a recurge la un act de corupție doar pentru să-și rezolve întrebări. Iată, aceasta pe noi trebuie să ne deranjeze. Dar acest fapt se cultivă tinerilor noștri prin educație. Educația este ceea ce din lor consumă din spațiul public. Asta este realitatea și o spun pentru că mie îmi pasă de ceea ce se va produce în țara noastră.
Cum spulberați ideile celor care spun că justiția este una selectivă în Republica Moldova și mai degrabă există o răfoială politică la adresa adversarilor guvernării?
Eu sunt curios să văd care sunt studiile lor și cum ei explică și demonstrează acest fapt, în afară de vorbe care le vorbesc speculativ. Dar noi am făcut unele studii pe care le-am prezentat și partenerilor noștri de dezvoltare, care au rămas de altfel fără replică. Unii am arătat foarte clar numărul de funcționari, gradul lor, unde sunt amplasați în ierarhie, o afiliere lor politică pe o parte și pe de altă parte am arătat mijloacele bugetare în proporție, care erau administrate de o structură politică sau alta și numărul celor persoane afiliate politică tot în proporție. Există o legitimitate aproape ideală, proporțională, direct. Nu am găsit noi o altă legitimitate. Eu încerc lucrurile să le explic rațional și aproape cu o abordare științifică. Și dacă nu există această legătură, este vorba doar despre niște speculații și niște percepții pe care iarăși le creăm noi aici. Mă refer noi ca societate, mediul în care suntem. Din păcate, în Republica Moldova, pentru o luptă politică, se acordă prea mare atenție. Cetățeanul nostru nu trebuie să fie atât de preocupat de luptele acestea politice. Nu trebuie să se lese victima acestor interese politice pe care le au unele forțe sau altele. Și să fie preocupat mai mult de problemele cotidiene. Prosperitate, economie, corupție, justiție corectă și așa mai departe. Acest interes excesiv pentru politică, a tuturor forțelor, nu zic pe cineva, generează alte probleme și generează speculații, generează neîncredere față de viitorul acestui stat. Noi avem datoria să creștem un cetățean patriot, un cetățean prosper, un cetățean optimist care crede și se luptă pentru viitorul țării sale. Ori atunci când noi educăm persoane care lasă mâinile în jos și se gândesc că imediat ce și eu o diplomă sau nici nu-i trebuie diploma, dar își strânge bagajul și pleacă din țară, noi comitem, la figurat vorbim, o crimă, pentru că noi depopulăm această țară. De aceea noi trebuie să fim mult mai atenți în ceea ce facem.
Dacă facem trimitere iarăși la declarațiile politice pe care le-a făcut PL-ul, de exemplu, care până nu de mult a fost la guvernare, știind situația din interior, el zice că corupția e cea care macină statalitatea Moldovei.
Haideți să ne uităm. Da, eu sunt de acord că corupția își produce efecte foarte negative și probabil că dumnealor cunosc situația din interior, așa cum dumneavoastră spuneți, pentru că dumnealor au condus foarte multe instituții și sunt și dosare penale care vizează și acele instituții legate de corupție. Sunt și persoane care au recunoscut vina pentru comiterea actelor de corupție. Sunt și persoane care sunt afiliate Partidul Liberal și dacă dumneavoastră afirmă acest lucru, cred că o fac cu cunoștință de cauză. Și e bine că procuratura se ocupă cu aceste lucruri. Și e bine că este determinată să facă curățenie până la capăt. Dar încă o dată vorbesc. Chiar și declarațiile PL-ului trebuie să fie tratate ca declarații politice. Și declarațiile politice costă atâta cât costă declarațiile politice, nu mai mult. Lucrurile trebuie să conteze mai mult.
Dar cazul faptul primarului de Chișinău, Chertoacă, scoate în evidență că justiția nu e independentă?
Nu, absolut deloc. Cazul primarului Chertoacă demonstrează că justiția nu este una selectivă, nu ține cont de ranguri în ierarhie, nu ține cont de afiliere politică. Să nu uităm că investigațiile în privința primarului Chertoacă au început atunci când Partidul Liberal era în coaliția majoritară. Ieșirea din coaliție nu este decât de a încerca de a face influență asupra investigațiilor. Procurorii au stat bravi în picioare. Succes lor, eu nu vorbesc că este vinovat domn primar Chertoacă. Doamne ferește, despre vinovăția acestuia sau nu vinovăția trebuie să se expună exclusiv în instanță de judecată.
Dar paradoxul că în același dosar figurau și domnul Chertoacă și domnul Grozavu
și domnul Grozavu
unul stă și conduce în continuare primăria, altul e în arest la domiciliu.
Pentru că unul și-a recunoscut vina și a prezentat toate datele și nu au obstrucționat acele investigații, așa cum explică iarăși procurorii. Dacă procurorii au considerat că investigația lor poate fi obstrucționată de o persoană care nu recunoaște vina și afirmă că este nevinovată, eu cred că nu este o decizie greșită să îndepărteze această persoană de la documente și de la procesele decizionale sau de la oamenii care sunt în subordine și spun că au fost comise acte de corupție. Îmi este simpatic primarul Chertoacă. Mi-ar părea foarte rău să se confirme cele ce sunt invocate de procurori. În același timp, nu putem noi să îngrădim lucru procurorilor și trebuie să încurajăm să-l ducă la capăt. Doar că trebuie să fim foarte severi cu procurorii și să cerem că acest lucru să fie corect, să fie unul rezonabil și să fie administrate probele într-o manieră legală. Iată, acest lucru trebuie să-l cerem de la procurori. Altfel de presiuni noi pe ei nu trebuie să punem.
Pentru că se face și această paralelă, primarul de Chișinău Chertoacă și primarul de Orchei Șor. De ce?
Primarul de Orchei Șor este declarat...
Este tratat într-un fel și altul în alt fel, juridic.
Primarul de Orchei Șor este o persoană condamnată și urmează să se expună curtea de apel. Și a stat mai mult de un an și ceva în arest la domiciliu. Care este diferența? Și unul a stat în arest la domiciliu și al doilea a stat în arest la domiciliu.
Că unul își exercită mandatul și altul nu.
Cum își exercită mandatul? Dacă persoana se afla în arest la domiciliu.
Domnul Ușor, își exercită mandatul de primar.
Acum da, deja da. Pentru că măsura preventivă a expirat. Este o cu totul altă situație.
Și pentru Chertoacă nu a expirat.
Sigur că nu a expirat, pentru că se află încă plasat în arest la domiciliu. Măsura aceasta preventivă nu poate dura mai mult de un an de zile.
Deci dumneavoastră rămâneți optimist că lupta împotriva corupției se va duce și în continuare și efectele vor schimba percepția cetățeanului.
Eu sunt optimist că va duce efectele necesare și dacă percepția cetățeanului va fi corect creată și cetățeanul nostru va fi corect informat, sunt sigur că aceasta se va schimba spre bine. Și datoria noastră, pentru că noi singuri ne tăiem creanga de sub picior, ne tăiem viitorul acestei țări. Trebuie să avem grijă de el, pentru că aici vreau să crească copiii noștri.